Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019 ýylyň 2-nji marty, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň esasy temalaryna gysgaça dinimizi, Türkmenistanda işsiz, ýersiz galan adamlaryň batraklary öwrülmek aladasy, owan türkmenleriniň ýeni dilini üstürmekde duşan kynçylyklary bardaky söhbetlerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günüň täzelikleriňi dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Hindistan ve Pakistan Himalaylardaki davalı Kaşmir sebitinde artilleri toplarını atmaklarını devam ettirdiler. İki tarafta kanı atışı başlatmakta birek-birekini ayıplayar. Hindi polisiyasının beren mağlumatına göre Pakistan eserlerin atan topu neticesinde seviti ikiye bölen araçağın koloyunda Punç sevitinin Krishna Gani sektöründe 24 yaşlı bir ece iki çağısı, yani 5 yaşlı oğlu ve 9 aylık kızı bilen helak bulupdır. Sol bir vaqtda Pakistan resmiyleri hindi güçlerini serhet araçağının koloyunda yerleşen oğulları ağır yaraqlar bilen taygarmızdan topa tutmakta, seylede bir oğlunu öldürmekte, baskı da 3 adamı yaralamakta ayıpladılar. Pakistan tarafı hindilerin artilleri toplarını değişli coğavın berilendiğini aydiyar. Hindi harbaları olsa özlerinin gaytavul veriyendiklerini aydiyarlar. Bu ağırlıkta Pakistan tarafından azad edilen hindi pilotu Abhinandan Vardhaman öz yurduna dolundu. Vardhaman'ın harbi uçarı davalı Kaşmir sevitinin üstünde urulupdi. Pakistan'ın premier ministri İmran Khan pilotun azad edilmeğini paraqçılık Sarat edip pehsetlendirdi. Owan güçleri Talibanın yurdun gün ortasındaki Helmand velayetindaki iri harbi baza qarşı 28 fevralda başladan hücumini iza serpiktirmege başardılar. Owan resmilerinin beren maglumatyna görä o katyslykda azından 25 owan eskeri öldürülüpdir. Hücumda 9 jeňçiniň sol tanda janyndan geçen 3 hücumçiniň hem öldürilendigi aýdylýar. Taliban 48 saatyň içinde strategik sorap harbi birikmesini 3 gezek hücum etdi. Taliban owan eserlerinin onurçasının öldürülündüğünü öngü sürüyer. Azatlık radyosuna gowşan maglumata göre hücumda yukarı dereceli owan komandiri hem helak bolupdyr. Hücum Amerikanın Owanistan boyunca yürütü vekilinin Katar'da Taliban bilen alıp baryan paraqçılık gepleşiklerine qabat geldi. The New York Times nesirinde çap bolan makalada bellenmegine göre häzirki maslahat edilen ilalaşykda öňümizdäki 3-5 ýylyň dowamında Amerikanın güýçlerini yurtdan çıkarmak, seylide Talibanın vekillerinin hem katnaşmagyndaky hükümeti düzmek ýaly çäreler göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň prezidenti 1973-nji ýylda gurulan Mary döwlet elektrik stansiýasy üçin zerur bolan ähtiýaçlyk saýlaryny, enjamlary, materiallary we himik serislleri satyn almagy ruhsat berdi. 1-nji martda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde vitse-premier Dädewaý Amangeldiýew ähtiýaçlyk saýlaryny satyn almagyň çalyk enerji sanayi we tijaret AES kompaniýasyna ynanylandygyny ma'lum etdi. Emma munun bilen bağlılıkta çıkarılacak pul teristeleri aydınlaştırılmadı. Awatles işler geçirilenden sonra stansiyanın kuvvetinin 656 megawattan 1200 megawatı çeline artacaktığı, sunun neticesinde dasarı yurtlara iyi verilen elektrik energiyasının müsverini arttırma için mümkinçiliklerin dörüdülecektiği haber verildi. Sol bir vaxtda munun yurdun içerki elektrik üpçünçülüğünü nähil tätir yetirecektiği varada hiç zat aydılmadı. Azatlık radyosu Türkmenistan'ın dürlü künzöklerinde ilatın elektrik toğunun intima vaqtlap ketilmek bilen bağlı kinsilikleri bastan geçiriyandigi varada izgiderli havar verip gelyer. Häkimetler munun sebäplerini ilata köplenç düşündürmeyerler. Fizika boyunca Nobel bayrağının eyesi Rusyalı alim Zoris Alferov 88 yaşında aradan çıktı. Zoris Alferov sugun yoğuldu deyip, onun ayalı 2. Mart'ta Rus xabar teristelerine gurrun verdi. Maglumata göre Alferov yürek öykün nesazlığından ölüptür. Alferov 2000-ci yılda yarım geçiriciler ve lazer teknologiyaları için fizika boyunca Nobel bayrağı berilipti. Ol 1990-njy ýylda Sowet lideri Mikhail Gorbachewa paraqçylyk boýunça Nobel bayrağı berilenden soň bu bayrağa münasip bolan ilkinji ruslar boldy.
Gepleýär Agatly Radio. Eýigiňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogşuna anurwa. Bu hepde adatlygyň web-saýtynda iň köp okulan makalalaryň başyny hem, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem türkmeniň elinde işläniňden fransuzyň elinde ölenin ogy. Aşgabatda guruluşçy işçiler şertlerden şikayetçi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryny zerur dokumentlerden mahrum edip bilermi? Western Union arkaly Türkmenistanyň daşary ýurda pul uratmak üçin telefon üstü bilen nowata ýazylmaly. Ukrainada türkmen studenti we onu işe yerleştiren jogapkärçiligi çekildi. Adam feudasyny ayyplanýan türkmen sanlygynyň tutsak edilşiniň wideosy internetde peýda boldy diýen atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine berdi. Berdim Hommedow hep